Այսօր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իրավապաշտպանները նորանոր փաստեր են հրապարակում Ադրբեջանում գերիների դեմ կիրառվող բռնությունների մասին։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, առայժմ չի հստակեցնում, երբ կարողանա նրանց տուն վերադարձնել։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Սոտքի հանքավայրի մեծ մասն անցել է իր վերահսկողության տակ, հայկական կողմը տվյալներ դեռ չի հրապարակում։ Կառավարությունը օգնության փաթեթներ է հաստատել պատերազմից տուժածների և զոհվածների ընտանիքների համար։ Ղարաբաղյան խնդիրը վիճաբանության թեմա է դարձել ՆԱՏՕ-ի արտգործ նախարարների նիստում։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 16 կուսակցություններն այսօր պատրաստվում են հրապարակել, ով է վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ալբանիայի վարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Էդի Ռաման Վիեննայում հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Այդ մասին նա ասել է ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 27-րդ նիստի բացման խոսքում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն տեսակապով ելույթ ունենալով նիստում ասել է, թե Ղարաբաղի շուրջ համաձայնությունը կարող է դրական ազդեցություն գործել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալներով Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում զոհվել է 2783 զինծառայող։ Անկախ լրատվական գործակալությունները դեռևս չեն հաստատում այդ թիվը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դեկտեմբերի 9-ից 10-ը կայցելի Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Դադիվանքի վանահոր տեղապահ Գաբրիել Վարդապետ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել համալիրը պաշտպանող ռուսաստանցի խաղաղապահներին։ Այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր մարտական եղբայրություն կազմակերպության փոխնախագահ Դմիտրի Սաբլինը, ով մարդասիրական առաքելության կազմում վերջերս այցելել է համալիր, նրա խոսքով վանականների և ռուսաստանցի խաղաղապահների միջև ջերմ հարաբերություններ են հաստատվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Բաքվում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահների հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության իրագործման առնչվող հարցեր, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 28,145 նոր դեպք մեկ օրում, այդպիսով ամբողջ դաշնությունում վարակված մարդկանց թիվը հասել է 2,375,546-ի։ Անցած օրում վիրուսից մահացել է 554 հիվանդ, ընդհանուր հաշվով վարակից մահացած ռուսաստանցիների թիվը հասել է 41,607-ի։ Ռոստով ֆուտբոլային ակումբի և Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Խորեն Բայրամյանը ճանաչվել է Ռուսաստանի պրեմիեր լիգայում նոյեմբեր ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստ։ Դեկտեմբերի 2-ին Ֆրանսիայում մահացել է նախկին նախագահ 94-ամյա Վալերի Ժիսկար դեստենը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, ուղիղ մեկ շաբաթ է, անորոշ է Հայաստանի 4-րդ հարկատուի Սոտքի ոսկու հանքի ապագան, որը այս տարվա ընթացքում միայն ավելի քան 16 միլիարդ դրամի հարկ, ավելի քան 30 միլիոն դոլար է վճարել պետությանը և աշխատանքով ապահովել հարյուրավոր մարդկանց։ Հիմա նրանց մեծ մասը հարկադիր պարապուրդի մեջ է և չգիտի ինչ է լինելու վաղը, քանի որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնությամբ կառավարիչ շրջանը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո Բաքվին է անցել նաև գործարանի զբաղեցրած տարածքի մի մասը։ Հայաստանի վարչապետը օրեր առաջ հայտարարեց, թե հանքավայրը դեռ խորհրդային տարիներից կիսով չափ գտնվում է Հայաստանի տարածքում, կիսով չափ Ադրբեջանի, և հիմա մասնագետները սահմանազատում են իրականացնում։ Բաքուն մինչդեռ 3 տեսանյութը հրապարակել ու պնդել, թե գործարանի տարածքի ոչ թե կեսը, այլ մեծ մասն է անցել իր տիրապետության տակ։ Ի վերջո, ինչ իրավիճակ է տեղում, այսուհետ որ երկիրն է հարկ ստանալու այս հանքավայրից և ովքեր են այստեղ աշխատելու, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կարվաճարի շրջանն Ադրբեջանին փոխանցելու պատճառով հայ-ադրբեջանական սահմանի երկու կողմերում հայտնված Սոտքի ոսկու հանքավայրն այժմ լիարժեք չի աշխատում, խնդիրներ կան։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը. Սոտքյուղն այս խոշորացված համայնքի մաս է կազմում։
Հանքավայրի տարածքում հիմա սահմանը ընդգրկված է, որ կիսում է հանքը, որ հատվածը մնացել է իրանց տարածքում, ընդեր իրանց վերահսկողության տակ, դե ցանկացած գործողություն պետք է իրանց հետ համաձայնեցվի։ Իսկ որը մեր տարածքում է, նորմալ է դա գնում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 հանքավայրի իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքից տեսանյութ է հրապարակել։ Հանքավայրի շինություններից մեկի վրա Ադրբեջանի դրոշն է տեղադրված։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ ադրբեջանական կողմում մեծաթիվ տեխնիկա է մնացել, որն այժմ չի աշխատում։ Հանքավայրի հետագա ճակատագիրը պարզ կլինի հետո, ասում է համայնքի ղեկավար Հակոբ Հավետյանը, նշելով, որ առայժմ բանակցություններ են ընթանում։
Դեպային ոչինչ հստակ չի, նաև կնշեմ, որ ընդ լարվածություն կամ չգիտեմ ինչ ռազմական գործողություններ չկա, էլի։ Ուղղակի կիսել են ու տենց երկրով սպասում են մինչև հետագա ինչ որ որոշումների։
Ավետյանի խոսքով այս պահին Հայաստանն ու Ադրբեջանը բաժանող սահմանագիծը հստակ չէ և կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։
Որ կֆիքսվի արդեն կոնկրետ սահմանները, այնպես էլ պարզ կլինի ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը հիմա ժամանակավոր է։
Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը Ազատությանը հայտնեց, որ հայ զինվորականները նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել փոխադարձ համաձայնեցնել մարտական հենակետերը, մինչև սահմանագծման աշխատանքը ների իրականացումը։
Ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում ցինանկի ձևավորելու, բարեկարգելու, նորմալ արտական արտադրություն կազմակերպելու համար։
Սոտքի ոսկու հանքավայրն ամենամեծն է Հայաստանում։ Այն շահագործում է ռուսաստանյան Geopro Mining ընկերությունը, որն առայժմ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Ազգային ժողովի իշխող Իմքայլը խմբակցությունից դուրս եկած Թագուհի Թովմասյանը, որ նորերը Սոտքում էր, Ազատությանը հայտնեց, հանքավայրը չի գործում։ Աշխատակիցներին հայտնել են, այն առայժմ չի աշխատելու։
Ինչ է տեղի ունենում ներսում, բնականաբար ոչինչ, աշխատակիցները չեն գնում և որևէ
Անկախ պատգամավորը, որը ծնունդով Գեղարքունիքի մարզից է, պնդում է, հանքավայրի շուրջ գործընթացներն այժմ տեղափոխվել են Մոսկվա և Բաքու, դրանք ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների առարկա են։
Քանի որ հանքավայրը շահագործվում է ռուսական Geopromining ընկերության կողմից, նրանք շահագրգռված են բնականաբար առավել, քան որովհետև հսկայական ներդրումներ են արել և ցանկություն ունեն ամբողջ ծավալով հանքը շահագործելու։ Այս պահին բանակցությունները դեռ շարունակվում են ու բնականաբար որևէ մեկը չի կարող ասել ինչքան կտևի, բայց ես ստացել եմ ամենատարբեր մակարդակի հավաստիացումներ, որ հանքավայրը շարունակելու է աշխատել։
Առայժմ որևէ հստակություն չկա նաև Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Փաստացի հայկական կողմը մինչ օրս պարտաճանաչ իրագործել է երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները ըստ ժամանակացույցի հետ քաշել զորքերը Ղարաբաղի հարակից բոլոր շրջաններից, բայց կառավարությունը սեփական քաղաքացիներին գերությունից տուն վերադարձնել դեռ չի հաջողում։ Թե որն է բուն պատճառը, պաշտոնապես չի նշվում, հայտնի է միայն, որ Ադրբեջանում առնվազն 100 գերի կա, այդ թվում 4 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, որոնց դեմ ըստ իրավապաշտ պաշտպանների նաև բռնություններ են գործադրվում։ Այսօր Հայաստանի ու Ղարաբաղի օմբուդսմենները իրենց ունեցած փաստերի մասին հերթական զեկույցն են հրապարակել և պատմել, ինչ քայլեր են ձեռնարկում իրավական դաշտում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսանք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև վաղը, դեկտեմբերի 4-ը, իր տարածքում պահվող գերիների մասին մանրամասն տեղեկատվություն ներկայացնելու վերջնաժամկետ է սահմանել Ադրբեջանի համար։ Այսօր առցանց քննարկման ժամանակ հայտարարեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը։ Վերջին տվյալներով ադրբեջանական գերության մեջ առնվազն 60 զինծառայող և 40 քաղաքացիական անձինք են պահվում։ Հայկական կողմն ընդհանուր առմամբ ավելի քան 50 գերիների հարցերով է դիմել Եվրադատարան։ Դրանցից 2 տասնյակ նուղարկել է Եղիշե Կիրակոսյանի ղեկավարած գրասենյակը։ 30 գերու համար էլ Ստրասբուրգյան դատարան դիմումներ են ուղարկել իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանն ու Արտակ Զեյնալյանը։
Երկրորդ անգամ դիմեցինք նոյեմբերի 11-ի դեպքի վերաբերյալ, արդեն նոյեմբերի ամսվա 1-ի եւ արդյունքում մենք ունենք 1 միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում այս կոնկրետ 9 անձանց մասով, 9 զինվորականների մասով, որով նաեւ ժամանակ է տրվել Ադրբեջանի կառավարությանը ներկայացնելու մասնավորապես դեկատություն իր մոտ պահվող այդ անձանց առողջական վիճակի պայմանների և այլ մանրամասների վերաբերյալ։ Ժամկետները ցավոք սրտի Ադրբեջանը բազմիցս խախտել էր և ընդհանրապես պատերազմի ընթացքում ենք շատ մեղմ ասած առամարական վերաբերմունքի ենթարկվում դատարանի ցանկացած պահանջին, և նաև այդ արդյունքը, որ դատարանը կիրառեց որոշում կայացրեց միջանկյալ միջոցը կիրառելու, քանի որ դատարանի կողմից ներկայացված տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջները պարբերաբար անտեսվում էին։
Համացանցում պարբերաբար տեսանյութեր են հայտնվում, որոնցում նույնականացվում են հայ ռազմագերիները։ Դրանցում ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները նվաստացնում, բռնության են ենթարկում նրանց։ Հայկական կողմը բազմիցս է հայտարարել, որ գերիների նկատմամբ նման վերաբերմունքը վկայում է պատերազմական հանցագործության մասին, և որ Եվրադատարան ուղարկվող դիմումները որոշ առումով զսպող մեխանիզմներ են Ադրբեջանի համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը կարևորում է նաև պաշտոնական Բաքվի վարքագծի մասին միջազգային կառույցներին պարբերաբար իրազեկելը։
Վարել է անարդարացի պատերազմ, անօրինական պատերազմ։ Այս հաստարկ ապագայում մեզ շատ է պետք գալու, որպեսզի մենք առաջտանենք մեր վեճերը տարբեր դատարաններում։ Ընդհուպ միջև նույնիսկ Հադրութի Ղարաբաղի տարածքի դեօկուպացիայի հարցը, որը կարծում եմ սկսած մոտ ապագայից արդեն կբարձրացվի, խոսքը չի վերաբերվում մյուս 7 տարածքներին, այլ կոնկրետ այն տարածքները, որոնք Ղարաբաղը հայտարարել է որպես անկախ, հանրային իրավունքի ուժով անկախ տարածք 91 թվականի անկախության հանրաքվե, որի օրինականություն դեռ ոչ մի երկիր միջազգային իրավունքի մեջ կասկածի տակ չի դրել։
Բացի Եվրադատարանից, հայկական կողմը պետք է ակտիվորեն աշխատի նաև միջազգային այլ կառույցների, մասնավորապես արդարադատության միջազգային Հագայի դատարանի հետ, կարծում է միջազգային իրավունքի մասնագետը։ Հագայի դատարանը ՄԱԿ-ի հիմնական դատական մարմինն է, և Հայաստանը և Ադրբեջանը վավերացրել են ռասայական խտրականության վերացման մասին կոնվենցիան, ինչը նշանակում է, որ երկուսն էլ կարող են դիմել Հագայի դատարան։
Կառավարությունը դրամական օգնության ծրագրեր է հաստատել պատերազմում զոհվածների ընտանիքների, հաշմանդամ դարձածների ու ռազմական գործողությունների պատճառով անօթևան դարձածների համար։ Ընդհանուր առմամբ գործադիրի այսօրվանից է հիմնականում հենց Ղարաբաղյան պատերազմի ստուժածներին էր վերաբերում։ Ընդունած որոշումների մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։
Կառավարության նիստին այսօր քննարկված եւ ընդունված հիմնական որոշումները պատերազմից ստուժած մարդկանց աջակցության վերաբերյալ էին։ Գործադիրի որոշմամբ դրամական օգնություն կստանան հրետակոծության հետևանքով վիրավորված քաղաքացիական անձին կամ զոհերի հարազատները։
Առաջարկվում է աջակցություն տրամադրել զոհերի ընտանիքներին 5 միլիոն դրամի չափով հաշվանդամություն ունեցող անձանց ըստ հաշվանդամության խմբերի առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբերի համապատասխանաբար 3, 2 և 1-ական միլիոն դրամ, երեխայի կողմից հաշվանդամություն ձեռքբերելու դեպքում 3 միլիոն դրամ։
Աշխատանքի ու սոց հարցերի նորանշանակ նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը հիշեցրեց, որ վիրավոր զինծառայողների պարագայում նույն հարցը կարգավորվում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի միջոցով։ Մեկ այլ որոշմամբ դրամական օգնություն կտրամադրվի անշարժ գույքի վնասների վերացման համար։
Հիմնականում Սյունիքի մարզի և մի փոքր հատված նաև Գեղարքունիքի մարզում է, ընդհանուր առմամբ մոտ 75 միավոր անշարժ գույքի մասին է խոսքը։
Կարող ենք արձանագրել, որ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզում քաղաքացիների տներին հասցրած վնասների փոխհատուցումը տեղի կունենա, իսկ արագությունը ինչ ժամկետում մարդիկ արդեն իրենց գումարները կարող են ստանալ։
Մի քանի օր պետք է առավելագույնը 10-20 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ կավարտեն գործընթացը։
Պետք է առավելագույնը սարագան են, դա։
Հաջորդ որոշմամբ կառավարությունը 6 ամսյա սոցիալական աջակցություն կցուցաբերի Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում ապրող մարդկանց ժամանակավոր հյուրընկալներին։ Յուրաքանչյուր հյուրընկալված քաղաքացու համար կտրամադրվի 30,000 դրամ, իսկ եթե հյուրընկալի կացարանն Արցախում է, ապա 45,000 դրամ։
Այսօր զեկուցվող հարցերը ըստ էության տեղավորվում էին նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի մեջ։
Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան պարզ կդառնաում են առաջարկում ընդդիմադիր 16 կուսակցությունները վարչապետի պաշտոնում։ Արդեն ավելի քան 3 շաբաթ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը պնդում են անհրաժեշտ է ստեղծել անցումային կառավարություն, որը ոչ միայն դուրս կբերի երկիրն այս ճգնաժամից, այլև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ կկազմակերպի։ Մինչ նրանք անուններ ու ծրագրեր են մտմտում, վերլուծաբանները փաստում են, ինքը Փաշինյանը հեռանալու մտադրություն չունի, համենայն դեպս մինչ օրս չի բարձրաձայնել։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություններն այսօր կհայտարարեն, թե ում են տեսնում որպես վարչապետի իրենց միասնական թեկնածու, սակայն մամուլն արդեն գրում է, որ կոմպրոմիսային թեկնածուն ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանն է լինելու։ Ըստ հրապարակումների, նա ժամանակավոր վարչապետի թեկնածուն է, որի հիմնական գործառույթը պաշտոնը ստանձնելու դեպքում արտահերտ ընտրությունները կազմակերպելն է լինելու։ Ինքը Վազգեն Մանուկյանը, որ 1990-91 թվականներին եղել է Հայաստանի վարչապետը, լուրը ոչ երկեց, ոչ հաստատեց, ասաց մինչև երկու շաբթի որևէ մեկնաբանություն չի անի։ 17-ի մաս կազմող քաղաքական ուժերը եւս հորդորում են սпасել այսօր ավելի ուշ հրապարակվելիք իրենց համատեղ հայտարարությանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով քաղաքական ուժերը իրենց միասնական թեկնածուի ընտրության հարցում կանգնած են հանրային արձագանքի խնդրի առաջ եւ փորձե արել ընտրել հանրության համար ամենաընկալելի եւ ամենանվազ խնդրահարույց տարբերակը։ Բացի այդ,
ես համոզված եմ, նեական դեր է ունեցել նաեւ այդ 17 կուսակցությունների ներքին հարաբերությունները միմյանց հանդեպ, որովհետեւ այդ կուսակցությունները ունենալով ներկայումս միասնական թիրախ եւ միասնական նպատակ վարչապետի հրաժարականի հարցում, անկասկած ունեն նաեւ բազմաթիվ տարբեր կարծիքներ, տարակասություններ, ընդհուպակասություններ մի շարք այլ հարցերում կապված քաղաքական իրողությունների հետ։ Եվ կարծեմ այս իմաստով նաև այդ ներքին հարցերի առընչությամբ կոնսենսուսն է բերել այն մտքին, որ Վազգեն Մանուկյանի շուրջ է կանգ առել նպատակահարմարությունը։
Հակոբ Բադալյանի խոսքով շատ բան դեռ հստակ չէ, անգամ եթե Վազգեն Մանուկյանն է լինելու ընդդիմության միասնական թեկնածուն, հայտնի չէ, թե ըստ ընդդիմադիրների ինչ մեխանիզմներով է Վազգեն Մանուկյանը դառնալու վարչապետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնելու մասին այս ընթացքում չի խոսել։
Խնդիրը հետևյալն է, իսկ վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական տալու է, թե ոչ, ինչպես են հասնելու այդ հրաժարականին, որովհետև մինչև հիմա տեսնում ենք, որ հանրային, այսպես ասած, կրիտիկական աջակցություն 17-ի շարժումը չի ստանում, և նույն ժամանակ նաև շատ կարևոր և հետաքրքրության արժանի դիտարկում է այն, որ բարացիորեն նախորդային հապկ մակարդակում Պուտինը աջակցություն հայտնեց վարչապետ Փաշինյանին, հայտարարելով, որ ՀԱՊԿ-ի նաև ղեկավարների խնդիրն է նրան և նրա թիմին աջակցելը խաղաղ կյանքը կարգավորելու և հետագա որոշումների իրագործման հարցում։ Այսինքն այս իմաստով մենք տեսնում ենք ներքին և արտաքին բաղական փոխազդեցության մեջ գտնվող գործոններ և որոնք իրենց հերթին առաջացնում են բազմաթիվ հարցեր։
Մինչ ընդդիմությունը խոսում է իշխանապողության ու արտահերթ լուծումների մասին, իշխողուժը պատրաստվում է քննարկել կուսակցությունների մասին օրենքի նոր նախագիծը, որը հրապարակվել էր դեռ սեպտեմբերին պատերազմի մեկնարկից առաջ, 2 տարի առաջ 2018-ի խորհրդանական ընտրություններում։ Սա իմ քայլի գլխավոր խոստումներից մեկն էր, և այսօր падգամավորները պնդում են, թե մշակել են մի շարք առանցքային առաջարկներ քաղաքական համակարգն առավել թափանցիկ դարձնելու համար։ Մանրամասները Նանես Սահակյանից լսենք։
Հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովի քառորիայի ընթացքում կքննարկվի կուսակցությունների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը հրապարակված էր դեռ սեպտեմբերին, սակայն քննարկումները պատերազմի պատճառով հետաձգվել էին։ Իմ քայլը խմբակցությունն առաջարկում է մի քանի առանցքային փոփոխություններ, այդ թվում կուսակցությունների ֆինանսավորման մեխանիզմի վերանայումը։
Կուսակցությունների ֆինանսավորումը ավելի թափանցիկ լինի եւ հավասարակշռված որպես քաղաքականության մեջ օրենքը գոնե հնարավորություն չտա անհայտ ծագումով փողերի շրջանառությանը, շատ կարևոր այս ոլորտի հետ կապված փոփոխությունը է, որ մենք արգելում ենք ըստ երության բիզնեսին իրավաբանական անձանց որևէ կերպ կուսակցություններին ֆինանսավորել, բնականաբար արտասահմանից ֆինանսավորումը, որ արդեն իսկ կար, բայց դրա կառուցակարգերն են ավելի ամրապնդված։
Նախագծի համաձայն բիզնեսը չի կարող ֆինանսավորել կուսակցություններին, նվազեցվում է անհատական նվիրատվությունների թույլատրելի սահմանը, չափը 10 միլիոնից 2.5 միլիոն։ Վերանայվում է կուսակցությունների հանրային կամ պետական ֆինանսավորման կարգը։ Եթե գործող տարբերակով հանրային միջոցներից ֆինանսավորվում են միայն խորհրդարան անցած կուսակցությունները ըստ իրենց ստացած մանդատների քանակի, ապա առաջարկվող նախագծով ֆինանսավորվում են ընտրություններում 3% շեմը հաղթահարած բոլոր կուսակցությունները։
Այսինքն շատ ձայն ստացած կուսակցությունները համամասնորեն իրապես ավելի պակաս ֆինանսական աջակցություն են ստանալու, քան օկրերը, որ այդ ֆինանսական անհավասարության հետ կապված խզումը գոնե հանրային ֆինանսավորման մասով նվազեցվի։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը օրինակ այն է, հենց ֆինանսական թափանցիկության մասով, որ արգելվում է որևէ տեսակի կանխիկ շրջանառություն կուսակցությունների, այսինքն թե նվիրատվությունները, թե կուսակցությունների մուտքերը եւ թե ելքերը պետք է իրականացվեն բացառապես անկանխիկ եղանակով։
Քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանն ասում է, կուսակցությունների մասին օրենքում սեղանին դրված փոփոխությունները պետք է դիտարկել եղած խնդիրների ու նպատակների ժողովրդի տեսանկյունից։ Ըստ նրա անհրաժեշտ է ավտորիտար ոչ մասնակցային կուսակցությունների փոխարեն ունենալ թափանցիկ գործող եւ ժողովրդավարական կուսակցական համակարգ։ Իսկ այդ խնդիրները իմ քայլը խմբակցության առաջարկած նախագծով չեն լուծվում։
Այդպիսի օրենքը մենք կարծում ենք, որ կարող է իր մեջ ունենալ որոշակի կարգավորումներ, որոնք ոչ թե կլինեն առաջկա 100-ամյակի համար, այն առաջկա 100-ամյակի, 10-ամյակի համար։ Մենք կուսակցությունները կամավոր կերպով կհամաձայնենք 5 տարի ապրել շատ ավելի կոշտ կարգավորումներով, անուն հետագայում ավելի բաց, ավելի մրցակցային ժողովրդավարական քաղաքական համակարգ ունենալու։
Չեմ տեսնում, թե ինչպես է օրենքի նախագիծն առաջարկում վերացնել Հայաստանում եղած քաղաքական արատները, ասում է Նահապետյանը։ Իմ քայլի առաջարկած նախագիծը կաշխատեր կայացած ժողովրդավարություն ունեցող որևէ երկրում, բայց ոչ Հայաստանում, որտեղ պետք են ավելի կոշտ կարգավորումներ։
Կարող է շատ լավ օրենք լինի, բայց եթե այսօր խնդիր չի լուծում, այդ ապագան չի գալու։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը ըստ միջազգային լրատվամիջոցների թեժ բանավեճի թեմա է դարձել ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների Երևան նիստում։ Փաստացի ռազմական դաշինքը խնդրի կարգավորմամբ չի զբաղվում եւ վերջին պատերազմին էլ որևէ կերպ չմիջամտեց։ Մյուս կողմից հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ երկու պետությունները, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները, տասնամյակներ շարունակ ակտիվ ջանքեր էին գործադրում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, երեք օգտագործելով ՆԱՏՕ-ի հարթակը կշտամբել են Թուրքիային խնդրին միջամտելու եւ սադրիչ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի միջև կոշտ վիճաբանության վերաբերյալ։ Նախորդային միջազգային լրատվամիջոցները տեղեկացրել էին, որ այդ հավաքի ժամանակ Փոմպեոն սուր քննադատություն է հնչեցրել Թուրքիայի հասցեին, մինչդեռ ինչպես Ֆրանս Պրես գործակալությունն է պատմում տեղի ունեցածի մասին, վկայակոչելով իր աղբյուրները դիվանագետ ների միջև տեղի է ունեցել թեժ վեճ։ Փոմպեոն եւ Չավուշօղլուն կոշտ մեղադրանքներ են հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Վաշինգտոն Անկարային քննադատում է ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Հունաստանի ջրային տարածքներում ապակայունացնող քայլերի, ինչպես նաեւ Հայաստանի հետ պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերած աջակցության համար, գրում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թուրքիային նաեւ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի մրցակից Մոսկվայի շահերին ծառայելու համար, անտեսելով դաշնակիցների դիմադրությունը ռուսաստանյան հակահրթիռային համակարգեր է գնել։ Փոմպեոն Անկարային հորդորել է իրեն դաշնակցի պես պահել, վերջինիս մեղադրելով նաև կենսական կարևորություն ունեցող բարեփոխումներին ուղված ջանքերը տապալելու համար։ Reuters գործակալությունն էլ հայտնում է, որ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն արտգործնախարարների համար այդ արտասովոր հանդիպանը շեշտել է, որ Թուրքիան հանդես է գալիս հյուսիսատլանտյան դաշինքի սկզբունքների եւ գործողությունների դեմ, այդ կերպ խարխլելով դաշինքի միասնականությունը։ Հաղորդվում է, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ իր հերթին է կշտամբել Վաշինգտոնին, ափսոսանք հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի դեմ է հանդես եկել, աջակցել Հունաստանի եւ Կիպրոսի առավելապաշտական դիրքորոշումներին եւ ահաբեկչական կազմակերպություններին։ Բացի այդ, Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Լիբիայում Ֆրանսիայի դիրքորոշումն ամենամեծ սպառնալիքը հյուսիսատլանտյան դաշինքի միասնականությանը։ Թուրք նախարարը, ինչպես նշում է Reuters-ը, իր ելույթն ավարտել է ակնհայտ ժղաձգված, հայտարարելով, որ ՀԱԿ Մինսկի խումբը, որը զբաղվում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, կողմնակալ վերաբերմունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Թուրքիայի մասնակցությամբ Հունաստանում, Սիրիայում, Լիբիայում, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների ֆոնին անցած շաբաթ Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը Եվրամիության անդամ երկրներին կոչ է անում ցավոտ պատժամիջոցներ ընդունել Անկարայի դեմ Էրդողանի վարչակազմի ապօրինի գործողությունների համար։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների դեկտեմբերի 19-ին մեկնարկող երկօրյա գագաթնաժողովի գլխավոր թեման ըստ միջազգային նախբյուրների հենց Թուրքիան է եւ այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Դաշնքի առաջատար անդամներից Ֆրանսիան դեռևս շաբաթներ առաջ է սկսել թուրքական պատժամիջոցների անհրաժեշտության մասին խոսել։ Reuters-ի փոխանցման Փարիզում պնդում են, որ Թուրքիան անտեսել է հոկտեմբերի 1-ի Եվրամիության ղեկավարների կողմից հնչեցված զգուշացումները, որ վերաբերում էին միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում հայտնաբերված գազի պաշարների շուրջ վեճին։ Գործակալության տվյալներով Փարիզը փորձում է հասնել առանց այդ էլ խոցելի վիճակում հայտնված թուրքական տնտեսության թիրախավորմանը, պատժամիջոցներ սահմանել մասնավորապես էներգետիկ և բանկային ոլորտների դեմ։
Նախորդին հերթական հեռախոսազրույցն է կայացել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Սերգեյ Լավրովն ու Ջեհուն Բայրամովը զրուցել են Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ։ Դա երբ և ինչպես են պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնելու արկա բազմաթիվ հարցերի սահմանազատման, գերիների, աճյունների փոխանակման ու Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ որևէ մեկը դեռ չի հստակեցնում։ Տպավորություն է, որ առայժմ կողմերը Մոսկվայի միջոցով են միմյանց ուղերձներ փոխանցում։ Տեղից մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Հեռախոսազրույցի մանրամասները չեն հայտնում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական իրատեսության տարածած կարճահորդագրությունում նշված է, որ քննարկվել են նոյեմբերի 10-ի Երակոմ համաձայնագրի հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 7-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, և սա նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է լինելու։ Ղարաբաղյան թեման մնում է օրակարգային հարց Ռուսաստանի համար գրեթե ամեն օր։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաները հայտարարություններ են անում Ղարաբաղյան թեմայով, իսկ Դաշնեն հեռուստաընկերություններն ու մամուլը ակտիվ անդրադառնում են հետպատերազմյան իրավիճակին և ռուս խաղապահների գործնեությանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Կան որոշ հարցեր, որոնց շուրջ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան գերադասում է մեկնաբանություններ դեռ չանել։ Մասնավորապես, մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել էր, թե առաջարկել է Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս տարածքի հետ կապող միջանցք ստեղծել Հայաստանի տարածքով, և որ այս գաղափարը դրական են ընդունել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Կրեմլը Ալիևի այս հայտարարությունը չի մեկնաբանում։ Հիշեցնեմ, Երակոմ համաձայնագրում Հայաստանի տարածքով միջանցքի մասին խոսք չկա, նշված է միայն տրանսպորտային ուղիների կառուցման մասին, այն էլ կողմերի համաձայնությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերությունները պարբերաբար ցուցադրում են ռեպորտաժներ Ղարաբաղից, որոնք պատմում են ռուս խաղապահների գործնեության մասին, ցուցադրում են, ինչպես են վերադառնում հայ փախստականները Ղարաբաղ և ադրբեջանցիները նրանց վերահսկողության անցած տարածքներ։ Ինչպես և պատերազմի օրերին, այսօր էլ ռուսական Դաշնային հեռուստաընկերությունները Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը լուսաբանելիս պահպանում են հավասարակշռություն, ընդգծելով, որ հրադադարը հնարավոր է դարձել Պուտինի միջամտությունից հետո միայն, և որ այսօր Ղարաբաղում քաղաղությունը վերահսկում են ռուս խաղապահները։ Հավելեմ, դեկտեմբերի 10-ին Բաքվում անցնելու է զորահանդես, որին մասնակցելու է Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանը։ Թե Ռուսաստանի իշխանություններից ով ներկա կլինի այդ զորահանդեսին, այս պահին դեռ հայտնի չէ։ Հետաքրքիր է նաև, որ ավելի վաղ հաղթանակի օրը Ադրբեջանի իշխանությունները հրճակել են նոյեմբերի 10-ը Երակոմ համաձայնագրի օրը, սակայն այսօր փոխել են այն և դարձրել նոյեմբերի 8-ը Շուշիի գրավման օրը։ Բացի այդ, նոյեմբերի 10-ին Թուրքիան նշում է այդ երկրի հիմնադիր Աթաթյուրքի հիշատակի օրը, և նաև սրա պատճառով Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են փոխել հաղթանակի օրը։ Վերադառնամ Ռուսաստան։ Ռուսական մամուլը ակտիվ անդրադառնում է նաև նոյեմբերի 10-ին ավարտված ռազմական գործողություններին վերլուծում դրանք։ ՌԲԿ-ն այսօր մասնավորապես ուսումնասիրել է պատերազմի ընթացքը, ադրբեջանական և հայկական բանակների ներուժը մինչև պատերազմ։ Փորձագետ Վասիլի Կաշինը օրինակ համարում է, որ թեև ադրբեջանցիները մինչև պատերազմը ավելի շատ զինվոր ու պարազինություն ունեին, այդ առավելությունն այնպես ինչ էր, որ կարելի լիներ միանշանակ ասել պատերազմից առաջ, թե ով է հաղթելու։ Ադրբեջանական բանակի հաղթանակի գրավականը ռուսաստանցի փորձագետի խոսքով նույնիսկ թուրքական անօթաչու սարքերը չէին, այլ հետախուզության միջոցները։ Դուք կարող եք հավասարություն ունենալ հրետանու միավորների քանակի, ցամաքային ծանր տեխնիկայի, տանկերի առումով, բայց ներուժը որոշվում է ոչ թե դրանց քանակով, այլ հետախուզության արդյունավետությամբ։ Այս պատերազմում Բայրաքթարի նման հարված այն անօթաչուների դերը խիստ չափազանցվում է, վստահ է Կաշինը, քանի որ կորուսների հիմնական միջոցը եղել է հրետանին, որին օգնել է հետախուզությունը։ Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տարածաշրջանային առաջատարն է, և ադրբեջանցիները դրանից հավանաբար վախեցել են և հսկայական աշխատանք են կատարել, իսկ հայերը ակնհայտորեն շատ թույլ էին պատկերացնում ադրբեջանական ռազմական օբյեկտների դիրքը։ Դա երևում է, քանի որ նույնիսկ այն ծանր զենքերը, որոնք հայկական ուժերն ունեին, մասամբ են միայն կիրառվել և ոչ այնքան արդյունավետ։ Ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով հայկական ուժերը արդյունավետ չեն գործել նաև հակաօդային պաշտպանության ոլորտում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։